Татарстан Дәүләт Советында социаль юнәлешле коммерция ишел булмаган оешмаларның 5-нче республика форумының пленар утырышы булды. Аның эшендә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Парламент җитәкчесе сүзләренчә, республика президенты Рөстәм Миннеханов Дәүләт Советына юлламасында республика үсеше программаларын һәм проектларын тормышка ашыруга иҗтимагый берләшмәләрне активрак җәлеп итү бурычын куйган. Дәүләт хакимияте органнары һәм гражданнар җәмгыяте бердәм эшләргә тиеш дип билгеләп үтте парламент рәисе.
Бик рәхәтләнеп сорашабыз. Әле апрель аенда гына сорашкан идек, күрешкән идек. Менә яңа формасын табып, сезнең белән бергә минем уйлавым буенча менә әле яңа президент табылдым. Рөстәм Нурович Миниханов та аның белән күп кенә мәсьәләләрне чишеп, аңардан да сәламләрне сезгә җиткерәм. Эшегез белән бик канагат. Менә шундый актив кешеләр бергә җыелгач, хөкүмәт белән дәүләт органнары белән безнең уйланган планга корган эшләребез Алла берса воплотим жизнь.
Утырыш азагында Фәрит Мөхәммәтшин республиканың иң актив җәмәгатьчеләренә Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен, Татарстан президентының һәм Татарстан Дәүләт Советы рәисенең рәхмәт хатларын тапшырды. Республикабыз кырларында кызу эшгәрле быел 1,488,997 гектардан уңыш җыеп алу фаразлана. Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә басуларның 59%-ында уңыш җыеп алынган. Бөртекле һәм кузаклы культураларның тулай җыемы 3,358,000 тонна. Уңыш җыелган мәйдан 883,425 гектар тәшкил итә. Һәр гектардан уртача 38 центнер уңыш җыелган. Иң күп уңыш алган район Тәтеш, анда бүгенге көндә 167,000 тонна ашлык суктырылган. Буа хезмәтчәннәре амбарларга 148,000 тоннага якын иген кайтарган. Минзәләләрнең дә уңышлары мулдан, анда 139,000 тонна ашлык җыелган. Һәр гектардан чыккан уңыш күләме буенча Тәтеш, Зәй һәм Минзәлә районнары авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренә тиң юк. Биредә гектарыннан якынча 49-50 центнер ашлык суктырыла. 26 августа Казанның Вахитов районы халыкны эш белән тәэмин итү үзәгендә вакантлы эш урыннары кеше ярминкәсе узачак. Чарада район предприятиеләренең кадрлар хезмәте вәкилләре катнаша. Алар буш эш урыннары шул исәптән өлкән яшьтәге шәһәрләр өчен вакантлы урыннар турында сөйләячәк. Моннан тыш мәшгульлек үзәге хезмәткәрләре казанлыларга хезмәт законнары мәсьәләләре буенча консультацияләр дә бирә. Вакансияләр ярминкәсе иртәнге сәгать 9-дан көндезге 11-гә кадәр Качалов урамы 77-нче йорт адресы буенча уза. Тулырак мәгълүматны 273-40-51 телефоны аша белергә була, дип хәбәр ителә Казанның халыкны эш белән тәэмин итү үзәге сайтында. 26 һәм 27 августта Татарстан башкаласында Кремль дамбасыннан алып 3-нче транспорт дамбасына кадәрге участокта Казансу елгасы акваториясының бер өлеше вакытлыча кичкенә сәяхәт һәм спорт җилкәнле судналар хәрәкәте өчен ябык була. Тиешле карарны Татарстан премьер-министры Алексей Песовшин имзалады. Бу акватлон дисциплинасында триатлон буенча Россия чемпионаты һәм беренчелеге уздырылуга бәйле. ТЮ 26 августта көндезге сәгать 3-тән кичке 6-га кадәр һәм 27 августта иртәнге сәгать 7-дән кичке 4-кә кадәр гамәлдә булачак. Шикләү, ярышларга әзерлек һәм аны үткәрүдә катнашачак судналарга кагылмый. Яңа татар мәдәнияты Таткультфест фестивале 30 августта Татарстан Республикасының Милли китапханәсе янында һәм эшендә узачак. Керү бушлай. 5-нче фестиваль көндезге сәгать 12-дә, төп вакыйга сәгать 3-дә башлана. Музыкадан тыш китапхананың эшендә балалар һәм ата-аналар өчен мәйданчык, Татарстан режиссерларының фильмнарын күрсәтү, пластик перформанс, китап ярминкәсе эшләячәк, алты рәссам Таткультфест өчен Казан тарихы символлары һәм легендларына нигезләнгән мультимедиялы инсталляция әзерләй. Казанда Локомотив пляжының нинди булырга тиешлеге турында ачыктан-ачык сөйләшү була. Очрашуда цикләндерү буенча белгечләр һәм муниципалитет вәкилләре чыгыш ясаячак. Шара бүгін 24 августа кешкі сағат 7-де штаб креатив индустриялар резиденциясында ұзашақ. Тілегі болған һәр кім дискуссияда қатнаша ала. Шара шәһәр модераторлары дискуссия білім беру программасы қысаларында ұза, ұшырашуны ұйыштырушыларының бірсі Қазан мэриясы. 27 һәм 28 августа Қазанның Мәскәү мәдәни үзәгендә 1-нче халыкара Астра иллюстрацияләр фестивале узачақ. Шара Россия төбәкләреннән һәм чит илләрдән яшь рәссам иллюстраторларына һәм һәвәскәр авторларына, шулай ук китап басучыларына, сәнгать белгечләрен һәм язучыларына берләштерә. 27 апрельдән 10 июньгә кадәр фестивальнең читтән торып ясалган этабы иллюстраторлар арасында конкурс узды. Россиянең төрле төбәкләреннән һәм башка илләрдән, Ирмәнстан, Белоруссия, Бик Британия, Италия, Эстониядан 188 автордан гаризалар килгән. Экспертлар тарафыннан куелган баллар нигезендә 44 катнашучыдан лонг-лист төзелгән. Аларның эшләрен 27 августтан 31 октябрьгә кадәр Мәскәү мәдәни үзәгендә күреп булачак. Быйыл Казан спорт мәктәпләре 4000-нән артык баланы кабул итергә әзерләнә. Яңа күнегүләр сезон алдыннан учреждениеләрдә ачык ишекләр көннәре старт алды. Аларда балалар һәм аларның әти-әниләре секцияләр турында тулырак белә һәм тренерлар белән аралаша ала. Бу хакта Казан башкарма комитетында узган эшлекле дүшәмбе вакытында физик культура һәм спорт комитеты рәисе Альберт Салихов сөйләде. Без Казанның спорт инфраструктурасын үстерүгә күп көч куябыз. Яңа уку елына 2 спорт мәктәбен ремонтладык, 2 универсаль спорт мәйданчыгы төзедек, 1 сентябрьдә 49 санлы мәктәп территориясендә ел әйләнәсендә эшли торган спорт мәйданчыклары комплексы үз ишекләрен ачачак. Анда шул исәптән сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар да шөгыльләнә алачак, дип билгеләде шәһәр мэры Илсур Метшин. Казанның Горький паркында җәй ахырына кадәр Татарстан буйлап сәяхәт итү өчен гадәти булмаган маршрутларга багышланган күчмә экспозиция эшли. Күргәзмә республиканың матур урыннары, шәһәр читендәге ял итү объектлары, глэмпинглар, кемпинглар һәм экоотельләр турында бәян итә. Казанлылар кайда саппортларда йөзеп, пикниклар оештырып һәм матур фотографияләр ясап булуын белә ала. Горький паркында күргәзмә 31 августка кадәр эшли. 1 сентябрьдән 14 сентябрьгә кадәр экспозиция Горький Әмәт урманында, ә 15-нән 30 сентябрьгә кадәр Урицкий исемендәге паркта урнаштырылачак. Үз вакытында ял итү сәламәтлекнең, үзеңне яхшы хис итүнең һәм нәтиҗәле эшләүнең нигезе. Әмма һәр ялның да ахыры була һәм кешегә эшкә кайтырга туры килә. Теманы хәбәрчебез Алина Сафиуллина дәвам итә.
Хезмәт кешесенең тыгыз эш графигы, стресс һәм вакыт җитмәү эмоциональ төшенкелек китереп чыгарырга мөмкин. Сәләмәтлеккә зыян салмыйча гына, ялдан соң эш көннәренә әйләнеп кайту турында Бехтерев исемендәге Республика клиник психиатрия хастаханәсе табип-психиатры гештальт-терапевты Оксанова Захарова сөйләде. Ялдан соң эмоциональ төшенкелекнең сәбәпләре төрле булырга мөмкин. Мәсәлән, ял вакыйгаларга бик бай булып, психологик һәм физик яктан тулысынча ял итеп булмаган ди. Бәлки ялдан эшкә күчү дә кисәк булырга мөмкин, яки ял вакытларының җитәрлек булмауы да ихтимал. Булар барысы да төшенкелеккә китергә мөмкин, ягъни хәлсезлек була, кәйф начарлана, диде табиб. Әгәр алда саналган билгеләргә апатия, аппетит югалу, йокысызлык та өстәлсә, бу табиб психотерапевтка мөрәҗәгать итергә кирәк дигәнне аңлата. Ялдан соң депрессия кичермәс өчен кайбер киңәшләрне истә тотырга кирәк. Беренчедән, бар нәрсәгә дә бер юлы тотынырга ярамый. Эшләрне мөһимлегенә карап, кичкенә бурыч максатларга бүлергә һәм һичшиксез эштә тәнәфесләр ясарга кирәк. Икенчедән, хезмәттәшләр белән күңелле аралашу, узган ял турында сөйләшү дә эшкә кирип китергә ярдәм итә. Бу эш мөхитенә әкрен генә күчү була, диде табип-психиатр. Шулай ук кешенең физик һәм психологик сәламәтлеге өчен йокы әһәмиятле урын алып тора. Төнлә йокы 8 сәгатьтән дә ким булмаска тиеш. Оксана Захарова сүзләренчә, бу кешенең психик сәламәтлегенең бик мөһим өлеше булып тора. Моннан тыш, табиб ялдан атна ахырында пәнҗешәмбе яки җомга көнне чыгу уңайрак дип саный. Ахырда үз-үзеңне кайгырту турында киңәш бирәсем килә. үзегезгә шатлык бүләк итегез. Көндәлек тормышыгызны уңай, рәхәт хис-тойгылар белән байытыгыз. Мәсәлән, киноға, театрға барырга яки якын кешеләрегез белән очрашырга була, дип киңәш итте табиб.
27 августта Қозанның спорт сарайында Алтын Алқа хоккей фестивалі узачақ. Гала-матчта Татарстан Республикасы командалары һәм Қызыл Йылдызлар көч сынашачақ. Хоккейшыларны бызға капитаннар Россия спорт министры Олег Матыцин һәм Қазан мэры Исур Мешин алып чыгачақ. Командалар составына легендар спортшылар Павел Дацук, Алексей Морозов, Евгений Медведев, Степан Захарчук, Дмитрий Абухов, Игорь Шадилов, Александр Степанов һәм Алексей Терещенко керәчәк. Гала-матч көндезге сәгать 3-тә башлана, җанатарлар өчен керү ирекле. Казанның Алтын Алқа турниры флагын тапшыру тантанасы узачак. Турнир киләсе елда яш хоккейчыларның Бөтенроссия ярышлары суперфиналын кабул итәчәк.